Capitolul 12 din 1 Corinteni, foarte controversat de unii, de unii abandonat, de alții probabil îmbrățișat și socotit esențial sau poate printre cele mai importante capitole ale Noului Testament. Nu doar 12, 12, 13 și 14 este o secțiune întreagă, cuprind aceste trei capitole și sunt trei aspecte diferite ale închinării în casa lui Dumnezeu, ale slujirii în casa lui Dumnezeu. Am văzut și mai înainte un capitol special legat de slujire, de slujirea lui Dumnezeu, de slujirea în biserică, în capitolul 9 și acum modul practic în care se face slujirea în casa lui Dumnezeu. Trei teme mari în aceste trei capitole mari. Capitolul 12, înzestrarea, care cuprinde mijloacele Harului. Deci capitolul 12, înzestrarea, care cuprinde mijloacele Harului. Și sigur, ne gândim că avem de-a face cu darurile Duhului Sfânt, deci cu lucruri care ni se dau, care ni se oferă. Înzestrare vine de la zestre. Zestrea se primește. Este un dar din partea părinților. La fel și darurile spirituale sunt un dar din partea Tatălui nostru care este în ceruri. Sunt daruri spirituale, nu sunt ale noastre. Capitolul 13, iubirea sau mesajul Harului, care este calea. Iubirea este calea pe care mergem. Iubirea sau mesajul Harului și capitolul 14, închinarea sau manifestarea Harului. Deci toate trei aceste teme mari au de-a face cu Harul lui Dumnezeu. Toată slujirea și toată lucrarea în casa lui Dumnezeu se bazează pe Harul lui Dumnezeu, depinde de Harul lui Dumnezeu în întregime, dar depinde și de noi, cum spuneam că Dumnezeu poate face orice cu noi, dar nu poate face nimic fără noi. Dumnezeu a ales ca lucrarea în împărăția Lui și în biserică să fie făcută de oameni. De oameni care toți sigur că sunt supuși greșelii, de aceea și cuprinde atât de multe îndemnuri Sfânta Scriptură și epistole, în special să avem și epistole speciale, pastorale, adresate celor care fac lucrarea pastorală în biserică. Și acolo parcă sunt și mai multe sfaturi decât în celelalte epistole, pentru că cei care fac lucrarea aceasta au mai multe responsabilități, lucrarea este mai grea, sunt implicați în mai multe direcții, trebuie să știe multe lucruri și trebuie să știe și cum să le facă. Apostolul Pavel îi scrie lui Timotei, îți scriu aceste lucruri cu nădejdea că voi veni în curând la tine, dar dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te porți în biserica lui Dumnezeu, în biserica Dumnezeului cel viu, care este stânca, care este stâlpul și temelia adevărului. Deci, trei capitole mari care au de-a face cu Harul lui Dumnezeu, înzestrarea, care cuprinde mijloacele Harului, iubirea de Dumnezeu, și acesta este mesajul Harului, și închinarea, care cuprinde manifestarea Harului lui Dumnezeu. Și acum ne oprim la capitolul 12. Am luat traducerea revizuită și o să citesc sau voi reciti primele 11 versete. O să vedeți că sunt câteva mici diferențe. În primul rând este versetul 1. În ceea ce privește manifestările duhovnicești, fraților, nu voiesc să fiți în necunoștință. Când erați păgâni, știți că vă duceați la idolii cei muți după cum erați conduși. De aceea vă fac cunoscut că nimeni, dacă vorbește prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice Iisus să fie anatema. Anatema sau blestemat. Și nimeni nu poate să zică Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Sunt felurite daruri, dar este același Duh. Sunt felurite slujbe, dar este același Domn. Pentru slujbe, cuvântul este diaconia. Aici. Sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți. Și fiecăruia îi se dă manifestarea Duhului spre folosul tuturor. Căci unuia este dat prin Duhul cuvânt de înțelepciune, vedem o diferență, altuia cuvânt de cunoaștere, iarăși o mică deosebire datorită aceluiași Duh, altuia credința prin același Duh, altuia daruri de vindecare prin același Duh, iarăși o altă nuanță aici, altuia puterea să facă minuni, altuia prorocia, altuia deosebirea duhurilor, altuia felurite limbi și altuia interpretarea limbilor. Dar toate acestea le face unul și același Duh, care dă fiecăruia în parte cum îi place. O să mai vedem și alte mici deosebiri. Una importantă, la 14:1, deci traducerea din 24, spune: urmăriți dragostea, umblați după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorociți. Sunt corecte amândouă traducerile, însă traducerea revizuită ne spune parcă mai clar ce înseamnă să umblăm după darurile duhovnicești. 14:1, urmăriți dragostea și să doriți cu înflăcărare manifestările duhovnicești, dar mai ales să prorociți. Deci umblați după darurile spirituale sau după manifestările spirituale, după darurile duhovnicești, să doriți cu înflăcărare. Deci asta e semnificația cuvântului, umblați după ele, să le doriți cu înflăcărare. Și acum poate înțelegem mai bine care este rolul darurilor spirituale în biserică. Știți că lui Timotei, apostolul Pavel, îi spune, îți aduc aminte ce să faci cu darul? Să-l înflăcărezi. Să înflăcărezi darul care este în tine, care ți-a fost dat prin punerea mâinilor mele sau prin punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor. În altă parte îi spune să nu fii nepăsător de darul care este în tine. Deci să nu fii nepăsător, asta înseamnă să nu lași nefolosit darul. Deci dacă ai un dar din partea lui Dumnezeu, acesta trebuie să fie folosit, pentru că noi vom fi făcuți responsabili de ceea ce am primit de la Dumnezeu. Știți și cei care au primit talanții. Fiecare a trebuit să dea socoteală ce a făcut cu talanții pe care i-a primit din partea lui Dumnezeu. Și nicio scuză nu stă în picioare. Atunci când suntem înaintea lui Dumnezeu și trebuie să spunem ce am făcut cu ceea ce ne-am credințat Dumnezeu, nicio scuză nu rămâne în picioare. Cel care a primit numai unul, știți ce a spus? Am știut că ești stăpân aspru, iei de unde n-ai semănat, seceri de unde n-ai semănat. Și Domnul i-a spus: rob viclean și leneș. Deci cine nu lucrează e leneș. Cine nu lucrează în biserica Domnului Iisus Hristos este leneș. Și nu lucrează, el, oricine nu lucrează are motivele lui pentru care nu lucrează, însă motivul real pentru care cineva nu lucrează este lenevia și viclenia. Pentru că Domnul îi spune rob, viclean și leneș. Viclenie și retenie. Prefăcătorie. Spune și Solomon că oamenii umblă cu multe și retenii. Și oamenii pot să spună tot felul de argumente și tot felul de explicații, dar acestea stau numai înaintea oamenilor. Înaintea lui Dumnezeu, asta este realitatea. Cine a ascuns talentul, cine n-a folosit talentul, este viclean și leneș. Și asta o va auzi în ziua aceea. Deci darurile ne fac responsabili pe fiecare înaintea lui Dumnezeu de felul în care le folosim. Deci trebuie să folosim darurile, trebuie să folosim talanții pe care ne-a încredințat Dumnezeu și trebuie să o facem cu responsabilitate și trebuie să o facem bine. Trebuie să folosim bine darurile spirituale. Nu avem dreptul să facem abuz de darurile spirituale, de abuz în folosirea darurilor spirituale. Nu trebuie să trecem dincolo de darurile pe care ni le-a dat Dumnezeu și să pretindem ceea ce nu avem. Nu trebuie să pretindem descoperiri din partea lui Dumnezeu dacă nu avem. Așa cum făceau prorocii mincinoși. Am visat un vis, spun unul altuia, și Domnul nu le-a dat niciun vis. Sau altuia îi spune, dacă Domnul i-a dat un vis, el ce trebuie să spună? Să spună visul acela pe care l-a dat Dumnezeu. Și nu are dreptul să adauge nimic la ceea ce a spus Dumnezeu. Deci asta înseamnă să folosim cu responsabilitate darurile pe care ne le-a dat Dumnezeu, să nu ne permitem ca noi să adăugăm, ca noi să explicăm și să spunem tot felul de lucruri și, cel mai grav, să nu pretindem ceea ce nu avem, să nu pretindem ceea ce nu am primit. Unii, spune Scriptura, că vorbesc din închipuirea minții lor, din imaginația lor. Spun că am avut un vis, am avut o profeție și Domnul nu ne-a dat niciun vis și Domnul nu ne-a dat nicio profeție. Să nu punem pe seama Domnului ceea ce nu este al Domnului. Și ispita aceasta este mare, cursa aceasta este mare pentru pocăiți, că pocăiții tu pun totul pe seama Domnului. Au avut accident cu mașina și s-a întors acasă și zice, tată, așa, mă ispiti satana, Și că din cauza diavolului, că l-a ispitit Satan, a făcut accident și a intrat cu mașina în gard și a stricat mașina. Și tatăl lui era pastor și zice, băi, nu mai dați vina pe Satana. Că voi sunteți de vină, tu ești de vină că ai intrat cu mașina în gard. Nu Satana e de vină că ai intrat cu mașina în gard. Că dacă îți arunca dintr-o dată un cerb în față și trăgeai în dreapta sau ceva, ce știu eu ce s-ar fi întâmplat, dar din greșeala lui a intrat în gard, tot ce ni se întâmplă rău e din cauza diavolului. Tot ce ni se întâmplă bine, Domnul a făcut. Ne-a binecuvântat Domnul și ne-a dat Domnul. Mare, mare ispită, mare cursă. Pot să spun sigur că o abordare de felul acesta nu-i corectă și nu-i bună și numai uneori este adevărată. Uneori, asta înseamnă rar. Rar se întâmplă că ce ni se întâmplă rău sau crede că ni se întâmplă rău e direct lucrarea diavolului în viața noastră și că ce ni se întâmplă bine este direct lucrarea Domnului sau ce credem noi că ni se întâmplă bine. Deci mulți pun pe seama Domnului tot felul de lucruri. Și aici putem să venim aici și să vorbim, să dăm un îndemn și vei descoperi Domnul lucrul acesta. Și să nu fi descoperit Domnul acest lucru, să gândiți și el la ceva. Altul poate să vină, Domnul mi-a descoperit asta și să, unul spune într-un fel și altul spune în altul. Exact din același verset din Scriptură. Ori dacă era Domnul și la unul și la celălalt, nu putea la unul să-i descopere ceva și la altul să-i descopere altceva. Din același loc, din același pasaj, din același cuvânt al lui Dumnezeu. Scrie în cartea Iov despre ploaia care cade și care unește bulgării împreună. Deci bulgării care separați, bulgări de pământ, cade ploaia peste ei și nivelează și unește. Și zicea fratele Niculiță Moldoveanu că dacă nu avem părtășie și dacă nu avem unitate, ori pe mine, ori pe tine, ori pe niciunul din noi nu ne-au dat ploaia lui Dumnezeu. Deci dacă nu avem părtășie și dacă nu-i unitate între noi, ori pe mine, ori pe tine, ori pe niciunul, nu ne-au dat ploaia lui Dumnezeu. Nu putem să spunem că avem părtășie unii cu alții să umblăm în întuneric. Nu putem să spunem lucrul acesta, pentru că suntem mincinoși. Nu putem să spunem că avem părtășie unii cu alții și cu Domnul și noi să călcăm cuvântul lui Dumnezeu și porunca lui Dumnezeu. Deci darurile trebuie folosite cu înțelepciune, trebuie să învățăm cum să folosim darurile spirituale. Sigur că la început pot fi făcute greșeli, dar de aceea apostolul ne dă atât de multe indicații, instrucțiuni și învățarea este un proces și durează, însă dacă cineva nu face nimic, să spunem că nu m-a învățat, dar nu practică deloc ceea ce a învățat. Va face vreodată bine lucrul acesta? Oricând va încerca, cu cât va trece mai mult timp, o să mai și uite, de fapt, ce-a învățat. Dar și dacă știe foarte bine, dacă știe tot, când începe să facă, o să facă greșeli. Eu mi-aduc aminte de un extemporal la trigonometrie, dacă l-am luat 3. Dar știam toată teoria. Toate formulele, erau multe formule trigonometrice complicate, toate formulele știam și problema se rezolva cu formulele astea. Deci cu formulele astea, în mod normal, trebuia să poți să rezolvi problema asta și orice problemă. Și în extemporalul ăla eu am scris formulele toate. Toate formulele am scris, dar problema n-am putut să rezolv. N-am rezolvat nimic. Deci nu mi-au folosit la nimic toate formulele și că am învățat și le-am știut pe toate. Ei, deci era nevoie de practică. Nu a ieșit problema asta. Mai faci încă o dată. Vezi pe cineva care o știut o rezolve, îți explică, îți arată. Data viitoare o faci până la jumătate. Mai încerci de câteva ori, până la urmă o faci toată. Dar nimic nu se învață fără muncă, fără transpirație, fără perseverență. La fel se întâmplă și cu practicarea darurilor spirituale. La început cineva poate nici să nu știe exact sau clar ce dar spiritual are. Însă practicarea unei anumite lucrări sau implicarea în slujire va descoperi și va aduce confirmare sau infirmare a unui dar spiritual. Pentru că sunt multe daruri spirituale care nu apar așa prin fenomene extraordinare în viața noastră, să se întâmple ceva, să avem o experiență cu totul deosebită, să se întâmple ceva cu noi, așa cum s-a întâmplat la Timotei. Deci la Timotei s-a întâmplat ceva atunci când apostolul Pavel și-a pus mâinile peste el. În timpul acelei rugăciuni, Timotei a primit un dar spiritual. Și asta a știut și Apostolul Pavel și a știut și Timotei, sau a știut și ceilalți prezbiteri care erau acolo. Și Pavel știa că Timotei a primit un dar și, după un timp, știa și că nu-l prea folosește. Și spune să nu fii nepăsător de darul care este în tine și spune care este darul care ți-a fost dat cu punerea mâinilor. Timotei știa și el despre acest eveniment. Cei mai mulți comentatori consideră că darul pe care l-avea Timotei era darul profeției și pe care nu-l folosea în biserică din diverse motive și unul dintre ele era probabil că se considera că nu are autoritate să folosească acest dar în biserică, se considera prea tânăr ca să rostească cuvinte direct din partea lui Dumnezeu, descoperiri direct din partea lui Dumnezeu. De aceea Apostolul Pavel îi spune, nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși în vorbire, în purtare, în credință, în dragoste și în curăție. Și apoi înflăcărarea darului, ce va produce în biserică dacă darurile sunt înflăcărate? Înflăcărarea bisericii, nu? Deci dacă darurile sunt înflăcărate și dacă fiecare înflăcărează darul pe care îl are, biserica va fi înflăcărată. Și nu spune aici să doriți cu înflăcărare manifestările duhovnicești și mai ales să prorociți. O să vedem de ce prorocia este pusă într-un loc special între celelalte daruri. Nu că toate n-ar fi, că celelalte n-ar fi importante sau la fel de importante, dar este vorba de funcții, de funcții ale darurilor, de cei cărora le slujesc aceste daruri și în privința aceasta există o ierarhie în ce privește funcțiile darurilor în biserică. Și acum să vedem aici la începutul capitolului 12, întâi introducere, versetele 1 la 3, în ce privește darurile duhovnicești sau manifestările spirituale, fraților, nu voiesc să fiți în necunoștință sau în ignoranță. Aș spune că Apostolul Pavel ne prezintă aici o viziune echilibrată în ceea ce privește slujirea în biserică și în ce privește folosirea darurilor. Este o extremă este exagerarea și alta extremă este ignorarea darurilor spirituale. Adică să considerăm că totul este darul spiritual, totul este darul. O margenii ale omenirii au înțeles mai bine decât pocăiții că nu e așa, că realitatea nu stă în felul acesta. George Enescu spunea 90% este transpirație, 10% este inspirație. Darurile spirituale au de-a face cu inspirație, cu ceva direct, supranatural din partea lui Dumnezeu, însă inspirația aceasta, scânteia aceasta a inspirației, vine pe fond de transpirație, de 90% transpirație. Ori, muncind din greu, lucrând din greu, Dumnezeu binecuvintează și întărește lucrarea mâinilor noastre, cum spune în Psalmul 90. Fără transpirație, fără muncă, putem să așteptăm mult și bine scânteia, să vină inspirația, să vină scânteia, că nu o să vină. Dumnezeu nu binecuvintează lenea, robul viclean și leneș. Nimic n-a făcut în final. Deci pe fondul pregătirii, pe fondul muncii, pentru că munca a fost poruncită de Dumnezeu de la început și apostolul spune plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă rodurile sau vrednic este lucrătorul de plata lui. Sau dacă vorbim chiar de cei care își sfârșesc alergarea, în Apocalipsa ni se spune ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul pentru că ei se vor odihni de ostenerile lor. Osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică, deci osteneală în Domnul. Și pe acest fond de muncă perseverentă, pe acest fond Dumnezeu oferă și scânteia aceea de revelație, de descoperire din partea lui Dumnezeu, care face toată munca și toată transpirația noastră o face eficientă. Fără asta rămâne numai sudoarea, care nu realizează prea mult în final, pentru că ține de partea omenească. Dar nu apare acest element al revelației fără munca noastră. Deci, ignorarea este periculoasă și este păcătoasă și exagerarea este și ea păcătoasă și periculoasă. Pentru că exagerând rolul și funcțiile darurilor spirituale în biserică, oamenii ajung să neglijeze adevărul cuvântului Dumnezeu. Nu trebuie să vă dau explicații și exemple concrete aici, pentru că sunt atâția, atât de mulți sunt, care neglijează cuvântul lui Dumnezeu în favoarea prorociei. Vor prorocia cu orice preț. Și, dar ce spune cuvântul lui Dumnezeu foarte clar, și cuvântul lui Dumnezeu, să știți că acoperă poate 98% din viața noastră. Și dacă vrem să știm ce avem de făcut, e scris aici în cuvântul lui Dumnezeu. Și pentru celelalte 2%, e scris tot aici, dar poate că nu putem înțelege și nu înțelegem clar. Că totul, tot ce trebuie este scris în Scripturi, de aceea și profeția, prorocia sau viziunea sau interpretarea unei vorbiri în altă limbă trebuie să fie și aceasta judecată și se judecă după un standard. Deci nu putem să judecăm după mintea noastră, noi trebuie să judecăm după gândul lui Hristos. Și gândul lui Hristos este descoperit în Scripturi, în cuvântul lui Dumnezeu. Deci când spune să prorocească 2 sau 3 pe rând și ceilalți să judece, ceilalți care ascultă, să judece ceea ce aud, să verifice ce aud, să raporteze la standard, la cuvântul lui Dumnezeu, așa făceau cei din Berea. În fiecare zi acasă, cercetau Scripturile, acesta este standardul, să vadă dacă ceea ce li se spunea este așa. De exemplu, nu disprețuiți prorociile, ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Vedeți și acolo. Prorociile trebuie să fie cercetate, trebuie să fie verificate și nu trebuie disprețuite. Că dacă le disprețuim, ce se întâmplă? Deci nu mai putem să avem parte de nicio profeție. Dacă le disprețuim, le respingem. Deci devenim niște ignoranți. Nu mai este profeție, totul e fals, dacă există ceva, deci suntem niște ignoranți și suntem străini de darurile spirituale. Profeție a existat și profeție există. Și va exista până la venirea Domnului Iisus Hristos. Limbile vor înceta, prorociile se vor sfârși, dar când va veni ce este de săvârșit, acest parte se va sfârși, spune Apostolul Pavel. Deci se vor sfârși limbile și va înceta prorocia când va veni ce este de săvârșit. La cine se referă când va veni ce este de săvârșit? La Domnul Iisus Hristos. Cezaționiștii spun că se referă la canonul Scripturii. Că atunci când Pavel scrie aceste lucruri, nu era încheiat canonul Scripturii și că atunci când s-a încheiat canonul Scripturii, Scriptura care este desăvârșită, au și încetat manifestările spirituale. O interpretare de felul acesta este simplistă. Nu este conformă cu adevărul, pentru că capitolul 1 din 1 Corinteni ne spune un verset, versetul 7, așa că nu duceți lipsă de niciun fel de dar în așteptarea arătării Domnului Iisus Hristos. Și de aici înțelegem că ceea ce este desăvârșit și ceea ce va veni se referă la Domnul Iisus Hristos și nici de cum la încheierea canonului Scripturii. Canonul Scripturii s-a încheiat în secolul 2, însă este standardul, sigur că e desăvârșit cuvântul lui Dumnezeu, standardul după care se judecă toate celelalte. Cercetau Scripturile să vadă dacă ceea ce li se spunea este așa. Și nu rezistă interpretarea aceasta la testul istoriei. Deci istoria de 2000 de ani infirmă o teologie de felul acesta sau interpretare cezaționistă. Cezatio înseamnă a se sfârși. Că atunci când ultimul apostol a închis ochii, s-a terminat și cu slujba de apostol, s-a terminat cu darul vindecărilor, s-a terminat cu profeția, s-a terminat cu viziunea și așa mai departe, cu toate aceste daruri de manifestare. Deci istoria confirmă și profeție și multe alte daruri și vindecări și așa mai departe. Și nici nu trebuie să luăm toată istoria, putem să luăm istoria apropiată a noastră și experiența noastră de câțiva ani și să dovedim cu asta că o astfel de teorie și o astfel de interpretare nu stă în picioare. Însă asta pentru știința noastră, există credincioși evanghelici care susțin așa ceva și care nu sunt interesați deloc de darurile spirituale pentru că au fost învățați greșit, au fost învățați că nu mai există daruri spirituale și dacă există ceva, totul este fals. Ori asta e chiar o contradicție logică sau în logică, pentru că ce rost are să falsifice satana, să falsifice daruri care nu există? Dacă nu mai există daruri, ce rost are să falsifice, nu? De ce să mai aducă proroci mincinoși dacă nu există niciun proroc adevărat? Păi pe cine să mai înșele? Dacă toți suntem convinși de asta că nu este proroc adevărat, păi ce rost mai au prorocii mincinoși? Că nu-i mai ascultă nimeni. Că-s mulți proroci mincinoși, așa, cu totul altceva. Și în vremea lui Ilie erau mulți mincinoși, dar era și un proroc al Domnului. Și în vremea lui Elisei erau mulți proroci mincinoși, dar Elisei spune, lasă să vină la mine și va ști că este un profet. Câți erau în Israel? Unu. Va ști că este un proroc în Israel. Totdeauna prorocii ai Domnului au fost puțini și prorocii ai lui Baal au fost sute. Deci raportul era de câteva sute la unu. Câteva sute la unu, 400 și încă 300 ai Astartei, vreo 700 erau în vremea aceea la unu. Nu a fost întotdeauna așa ca în vremea lui Ilie, dar oricum citim în vremea lui Ieremia. Era Ieremia și dacă citiți cu atenție cartea Ieremia, descoperim că a mai fost unul în vremea lui Ieremia și care a prorocit la fel ca Ieremia și împăratul Ioachin, cred, l-a urmărit și a fugit în Egipt și a trimis în Egipt după el și l-a prins în Egipt și l-a omorât. Cam asta era soarta prorocilor adevărați. Când erați păgâni, știți că vă duceați la idolii cei muți după cum erați călăuziți. De aceea vă spun că nimeni, dacă vorbește prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice Iisus să fie anatema sau Iisus să fie blestemat și nimeni nu poate zice Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Deci asta este introducerea. Aceste trei versete ne introduc în acest mare subiect și în această mare realitate a slujirii, a lucrării darurilor spirituale în biserică. Era o călăuzire în trecut. Spune aici, erați călăuziți într-un anumit fel. Erați călăuziți de idolii cei muți. Și interesant că îți numiți muți aici. Putea să-i numească și alți, și surzi putea să-i numească pe idoli. Sau ce știu eu cum să-i mai numească. Pentru că spunem în psalm că au ochi și nu văd, au urechi și n-aud, au gură sau au nas și nu miros, deci nu pot să facă nimic idolii aceștia, dar aici prezint aspectul acesta, la idolii cei muți. Și important, pentru că prezint acest aspect, că nu puteau să vorbească idolii aceștia și totuși mergeau la ei, după cum erau călăuziți la niște idoli care nu puteau să vorbească. În contrast cu idolii cei muți, iată că este Duhul lui Dumnezeu care vorbește. Și știți că și crezul creștin spune de Duhul Sfânt care a grăit prin proroci în vechime. Duhul lui Dumnezeu care vorbește și în biserică, care vorbește prin predicare, care vorbește prin profeție și funcțiile profeției o să le găsim în 1 Corinteni 14, în special versetul 3, dar și după aceea explicația, cine prorocește vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Acestea sunt cele trei funcții ale profeției, zidirea, sfătuirea și mângâierea. Și darurile care urmează sunt numite daruri de manifestare. Deci daruri care acționează, daruri de manifestare, daruri care se manifestă în special prin vorbire. Daruri de vorbire, într-un fel, pentru că chiar la sfârșit apare și vorbirea în alte limbi și interpretarea limbilor. Și încă o precizare aici în versetul 3, nimeni dacă vorbește prin Duhul nu zice Iisus să fie anatema sau Iisus să fie blestemat. Adică trebuie să existe armonie. Darurile Duhului lucrează în armonie în biserică. Nu pot exista contradicții cu adevărul, cu realitatea, cu realitatea absolută a cuvântului lui Dumnezeu. Deci nu poate cineva să spună ceva în contradicție cu Scriptura. Nimeni prin Duhul nu poate să spună Iisus să fie anatema sau Iisus să fie blestemat. Nu poate. Duhul lui Dumnezeu nu poate să facă așa ceva. O casă dezbinată împotriva ei însăși va fi dărâmată. Și nimeni nu poate să spună Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt, de Satana. Nu spune, poate ne spune fratele Iosif, nu spune Iisus, nici martorul Iehova nu spune Iisus este Domnul, că nu crede. Nu poate să spune, e alt Duh acolo și Duhul ăsta nu-l lasă, nu poate să fie de gura să spună așa ceva. Iisus este Domnul. De exemplu, dacă vă vin pe la geam sau pe la poartă, puneți-le o întrebare simplă. De câte ori în Noul Testament scrie Domnul Iisus Hristos? Să cerceteze ei, să vadă de câte ori scrie Domnul Iisus Hristos. De câte ori scrie Domnul Iisus Hristos în turnul de veghe? Știți de câte ori? Niciodată. În toate revistele pe care le-au publicat ei, niciodată nu scriu Domnul Iisus Hristos. Păi, ce scrieți voi acolo are de-a face cu Scriptura? Sau are de-a face cu altceva? Sau cu altcineva? Sau cu alt Duh? Nimeni nu poate să spună Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Și dacă nu poate să spună că Iisus este Domnul, înseamnă că este un alt Duh. Și este o rătăcire, este o erezie. Și trecem acum la versetele 4 la 7, 2, învățare. Deci am avut introducerea, apostolul ne introduce în acest mare subiect și urmează învățarea. Și acum îi învață. Sunt felurite daruri, dar este același Duh. Spuneam că darurile lucrează în armonie în trupul lui Hristos, unde sunt multe mădulare, dar toate lucrează împreună și fiecare mădular lucrează spre binele trupului și spre binele celorlalte mădulare. Sunt mai multe teste aici, cu această metaforă a trupului, prin care se pot verifica darurile spirituale sau pot să fie verificați și cei care folosesc darurile spirituale. De aceea nu se poate imagina și nu se poate accepta, de exemplu, ca cineva să folosească amfonul ca să trimită săgeți în timp ce vorbește. Deci nu se poate așa ceva, pentru că Duhul lui Dumnezeu nu poate să facă așa ceva. Deci nu-i prin Duhul lui Dumnezeu, este alt Duh și este altă lucrare. Deci se ridică și vorbește și are o țintă clară în minte împotriva cuiva. Vorbește de acolo, de la amvon. Asta nu este lucrarea Duhului. Nu se poate întâmpla. Duhul nu face așa ceva niciodată. Asta este o lucrare a firii păcătoase și pentru asta fiecare o să dea socoteală dacă face în felul acesta. Deci cu firea păcătoasă nu putem să slujim lui Dumnezeu decât legii păcatului. Lui Dumnezeu putem să slujim numai prin legea Duhului de viață în Hristos. Numai prin Duhul lui Dumnezeu putem să slujim lui Dumnezeu. Deci avem daruri pe care le dă Duhul, felurite daruri, dar este același Duh. Apoi avem slujbe, dar este același Domn. Felurite slujbe, dar este același Domn. Și avem lucrări, felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți. Avem Duhul, îl avem pe Domnul și îl avem pe Dumnezeu, adică Sfânta Treime, toată Trinitatea, deci este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Tatăl care lucrează totul în toți. Deci Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt în unitate și în armonie completă, ei dau daruri, slujbe și lucrări. Și Dumnezeu lucrează totul și în toți. Darurile, slujbele și lucrările, toate sunt într-o armonie și trebuie să fie într-o armonie perfectă. Și trecem la punctul 3. Ilustrarea, versetele 8 la 11. Deci avem introducerea, învățarea și ilustrarea. Și ilustrarea prezintă 9 daruri spirituale aici. Mai găsim în alte liste, în alte părți în Noul Testament și alte daruri care nu sunt trecute aici. Aici sunt trecute 9 daruri spirituale, 9 daruri de manifestare, care se manifestă în special prin vorbire, prin cuvinte. Și eu le-am reformulat un pic denumirea darurilor, toate le-am formulat cu litera I, mai ușor de reținut. Înțelepciunea. Unuia este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune sau, în traducerea cealaltă, cuvinte de înțelepciune. Darul spiritual, nu avem timp să ne ocupăm de fiecare, poate reluăm săptămâna viitoare. Să vorbim câte ceva despre fiecare din aceste daruri, acum doar despre înțelepciune, câteva cuvinte, ca să ne dăm seama cum se manifestă, cum lucrează. Deci unuia îi se dă prin Duhul să vorbească despre înțelepciune. Dincolo avem cuvinte de înțelepciune, este dat prin Duhul, îi sunt date cuvinte sau cuvânt de înțelepciune. Nu tot ce spune cineva, nu tot ce vorbește cineva, un învățător sau predicator sau păstor sau așa mai departe, nu tot este o manifestare a Duhului lui Dumnezeu. Nu tot este o manifestare a darului pe care îl are. Darul are niște episoade. Și sunt niște episoade în care se manifestă, de exemplu, spune unuia, este dat cuvânt de înțelepciune. Și în ceea ce spune, vorbește 5 minute, sau 20 de minute, sau 50 de minute, și în 50 de minute, poate că sunt câteva cuvinte de înțelepciune, care sunt scânteia despre care vă vorbeam. Cei 2%, sau 5%, sau 10%, care sunt cuvinte speciale, cuvinte de înțelepciune, cuvinte care au un impact foarte mare asupra unei persoane sau asupra mai multor persoane din cei care sunt prezenți. Deci el nu întotdeauna spune cuvinte de înțelepciune, ci doar când se manifestă darul acesta pe care l-a primit și din când în când și darul poate să fie verificat că dacă printr-o persoană în mod periodic se rostesc cuvinte de felul acesta și biserica începe să recunoască că prin fratele respectiv lucrează acest dar de cuvinte de înțelepciune sau cuvânt de înțelepciune. pentru anumite situații specifice. Are un cuvânt special, un cuvânt deosebit, un cuvânt pe care toți pot să-l primească, cu care toți sunt de acord, pe care toți îl înțeleg și care produce unitate și zidire a bisericii. Deci atâta despre asta, o să revenim la celelalte. B, al doilea dar, înțelegerea. Am spus sau era vorba de cuvânt de cunoaștere. Înțelegere. C, încredere sau credința prin același Duh. Încredere. D, însănătoșire prin același Duh. Acolo am citit daruri de vindecări. Aici altuia, darul tămăduirilor. Acolo spune daruri de vindecări și există și explicații pentru asta, că sunt numite la plural daruri de vindecări, în funcție de experiența pe care o are fiecare. Dacă ne-am rugat sau m-am rugat odată pentru o persoană cu o anumită boală și persoana s-a vindecat în urma rugăciunii și s-a mai întâmplat încă o dată, în altă situație, cu o altă persoană, aceeași boală, aceeași suferință și în urma rugăciunii se vindecă și persoana asta și se mai întâmplă încă o dată, după un interval de timp, altă persoană, tot cu boala asta și iar se vindecă a patra oară când apare cineva, tot cu boala asta și vine și îți cere să te rogi pentru persoană, ai mare încredere, nu? Că ai deja o experiență în urmă. Deci de trei ori te-ai rugat pentru trei persoane diferite și toate s-au vindecat de boala asta. Deci este un dar de vindecare. Dar altul poate să aibă o altă experiență legată de altă boală, de altă suferință similară. Dar este vorba de altă boală și are încredere mai mare să se roage pentru boala respectivă și atunci este un alt dar de vindecare. Și cum sunt multe boli, pot să fie multe daruri de vindecare și aceeași persoană care se roagă pentru cineva care să fie vindecat, parcă nu are încredere într-o altă situație, când e vorba de o altă boală, să se roage cu aceeași credință pentru vindecare. Deci darurile de vindecare sunt variate, diferite. Sunt multe daruri de vindecare, cum sunt și multe suferințe și multe boli. Dacă ne uităm la Elisei, care a fost ucenicul lui Ilie, o să vedem că Elisei a cam repetat din minunile lui Ilie. Pentru că a văzut la Ilie, când s-a rugat, și a prins și el credință. Și a practicat și el, pentru că era ucenicul lui Ilie, turna apă pe mâini, și a început să facă și el. Știți ce a făcut cu mantaua lui Ilie când s-a întors? Unde este acum Domnul Dumnezeul lui Ilie? Știți ce a făcut cu mantaua? Păi ce a văzut? Păi Ilie a lovit apele cu mantaua și s-a desfăcut Iordanul. Acum Ilie a plecat, a rămas mantaua. Ce să facă Timotei? Ce să facă Elisei? Ce a văzut de la învățătorul lui? A luat și el mantaua și a lovit Iordanul. Ce s-a întâmplat? S-a despicat Iordanul în două și a putut să treacă pe uscat. Deci vedeți că au de-a face și cu experiența și cu practica pe care o avem și în măsura asta crește și încrederea, deci daruri de vindecări. E, împuternicire sau puterea să facă minuni sau felurite, unde am ajuns, puterea să facă minuni, împuternicire. Deci de la putere. F, inspirație sau profeție, altuia prorocia prin același Duh. G, identificare sau deosebirea duhurilor, identificarea duhurilor. H, introspecție, am numit aici, sau vorba darul limbilor. Da? Dacă nu vă place cuvântul acesta, dar spune că cine vorbește în altă limbă, mintea lui este fără rod și cu duhul spune taine. Deci asta e introspecție, că ne întoarce în interiorul nostru și ne ajută să înțelegem multe lucruri. Cine se roagă în altă limbă, se zidește pe sine. Deci se întorc tot singurul dar care este pentru persoană, pentru zidirea personală. Și I, interpretare. Interpretarea limbilor. Și ne oprim aici. O să continuăm cu ceea ce urmează din capitolul 12. Deci am văzut că Apostolul Pavel îi învață despre daruri, despre slujbe, despre lucrări. Și acum le prezintă darurile, cele nouă daruri, dar vor fi și slujbe pe care le va prezenta și vor fi și lucrări. Și când Apostolul spune în Efesem 4 că el a dat în biserică întâi apostoli, apoi proroci, apostolii unde sunt aici între cele nouă? Nicăieri, nu? Prorocii, am spune darul profeției, dar darul profeției nu este același lucru cu profet. Cu slujba de profet. Tot Israelul a cunoscut că Dumnezeu l-a ridicat pe Samuel, profet, peste tot Israelul. Asta era cu totul altceva. Sau în biserica din Ierusalim erau câțiva proroci sau în Antiohia câțiva proroci și învățători. Era o slujbă specială. Dumnezeu a dat în biserică apostoli, proroci, evangheliști. Filip era evanghelist. Dar de evangelizare este altceva și poate să fie mult mai comun, însă slujbele sunt cu totul speciale. O să ne rugăm acum și ne rugăm, oricum noi avem rugăciunea aceasta, o avem și expusă pe videoproiector pentru darurile spirituale, dar să nu uităm roada Duhului Sfânt pentru care să ne rugăm, că asta ține de transpirație, roada Duhului Sfânt, și darurile spirituale care țin de inspirație și de slujire și de lucrare. Apostolul spune, dacă cineva se curățește de aceste lucruri, și sunt acolo o listă întreagă de lucruri ale firii pământești, va fi un vas de cinste, folositor stăpânului și destoinic pentru orice lucrare bună. Deci condiția ca un vas să fie folosit de Dumnezeu, să fie un vas de cinste, trebuie să fie curat. Vasul trebuie să fie curat și lucrarea aceasta de curățire, cine trebuie să o facă? Cine trebuie să facă lucrarea de curățire? Dacă cineva se curățește de aceste lucruri, noi trebuie să o facem. Noi trebuie să facem lucrarea aceasta. Dacă vrem ca Dumnezeu să ne folosească, să ne curățim. Cine are nădejde aceasta în El, se curățește după cum El este curat. Și relele care m-au scos din fire să le fi stins printr-o mărturisire. Prin mărturisirea păcatelor, sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice păcat.